Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Mým dnešním hostem, jak to vidí, je Václav Cílek. Já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Dozvíme se například to, jak geolog a popularizátor vědy vidí rychlé změny počasí, ambiciózní plány některých, zejména severských metropolí v boji proti klimatickým změnám či napětí kvůli těžbě surovin. Inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Cílek, geolog.
No, vidím, jak se na mě uštěpačně díváte. Mně napadlo, že by bylo nám hezčí začít prostě třeba úplně jinak. Třeba, že vám to sluší dneska po ránu,
nebo děkuji.
V rádiu je příjemná atmosféra, nebo tak, no, a vy hned do vln veder. Ale ono nás to možná čeká.
Na čem jsme se domluvili, tak o tom si budeme povídat.
Dobře.
Třeba červen 2019, tak ten byl, a nepřekvapím informací, nejteplejším červnem země v historii měření. Mnoho států hlásilo nové rekordní teploty, například ve Francii se vyšplhala rtuť teploměru na 45,9 stupně Celsia, což jsou teploty, jaké hlásí údolí smrti v Kalifornii, které se považuje za nejteplejší místo na světě. Překvapuje vás vůbec tato statistika, pane Cílku? Protože i u nás třeba padl absolutní rekord.
Víte, ano, mě to vždycky překvapí. Mě to vždycky vlastně, roky o tom mluvím a když se to stane, tak jsem vždycky z toho zaražený. Doksany 38,9 a Pakistán 51 stupňů Celsia.
Proto utíkáte na milované Kokořínsko?
No, ano, víceméně teda, je tam taky chládek a je tam větší klid teda, ale to je celkem jako jedno. Ale teďka, co si pod tou teplotou musíme představit? Za prvé, ve městě bývá běžně ne nějakých 32 stupňů, ale 40, protože existuje ten kumulativní efekt povrchu. Potom dál, že ty celkové prognózy mluví o tom, že nejenom, že těch vlnoveder bude víc, to slýcháme teďka horem dolem, ale oni budou delší. A to je teďka jako, to je pro mě jako hrozně varovný, že jo. Já jsem v těch minulých letech furt měřil teplotu v různých koutech domova, kam jsem vlastně šel, že jo. A ono se ukazuje, první den tropický vydržíte, ale pátý den už máte tak nasyceno vlastně to celé okolí, zejména ve městě teplem, že už to začíná být jako obtížný. 50 stupňů v Pakistánu znamená v reálu 60 stupňů. A teďka zdravotnicky se ukazuje, že důležitá je noc. Jo, to znamená, pokud je noc chladnější a vy si odpočinete, tak to tělo ví, že má, jako, že má podávat výkony. Energetici mimochodem spočítali, že lidský chlazení potem je zhruba třikrát účinnější než u koně, takže to znamená, vydržíme toho víc než kůň, jo, tak, jako, jo, takže ten systém toho chlazení je velmi jako dobrý teda, zase na jednu stranu. A, no, a když jsem se teda na to podíval, teďka jsem si vytáhnul statistiky, jak je to s vlnama veder ve světě, kdy se to láme, kdy se to mění a jak je to v Evropě. Tak ve světě zhruba od roku 1970 přibývá vln veder. V Evropě ta situace je mnohem rozkolísanější. To znamená, jsou 2-3 roky, které jsou v pohodě, že je takový jako hodně nepravidelný, ale ten zlom je někdy okolo roku 2000. A všichni mluví o tom, že vlastně tahle ta situace bude pokračovat a dokonce, že ty vlny veder mají být 5x pravděpodobnější. To znamená, nejenom o něco vyšší, jak jsme viděli. Jo, to by možná jako nárazvitě tak jako moc nevadilo, ale delší zejména. A těch několik kumulativních dnů, kdy je horko i v noci, provede s přírodou i s člověkem jako řekl bych, dost jako negativních věcí.
A je nejproblematičtější právě ta takzvaná tropická noc?
Já myslím, že je to individuální, že je to pro každého jinak, že pro každou plodinu je to jinak. Ukazuje se, že to obilí, ona je to stepní tráva, původem vlastně ze semiaridní oblasti, to znamená obilí hodně vydrží. A ta úroda na obilí je velmi pěkná. Jo, ale zase, když se podíváte třeba na cukrovku, tak ta je taková, jako taková se krčí. Teda, no.
A jakých plodin se sucho dotkne nejvíce?
Zejména těch plodin, které jsou hodně náročné na vodu a zejména těch plodin, které mají o něco hlubší kořeny, protože když něco je prostě jednoletá tráva a máte kořínky 5 cm pod povrchem, tak ten částečný déšť stačí.
Lze říct, jestli relativně chladný letošní květen pomohl nějak rostlinám, plodinám?
Všichni říkají, že ano. Jo, jako je zajímavý nejenom to, že jsou vlny veder, ale právě to kolísání a ty rychlé vlastně přechody. Hlejte se, ale je mnohem, jako těch dopadů je mnohem víc. Jo? Jako já jsem vlastně vzpomínal hodně, jak jsme jednou byli v jedné saharské oáze, a byl pramen, že, ke kterému chodí velbloudi, a najednou z takového keříčku trávy ke mně vyběhly dva brouci. Poměrně rychle jako běželi. Tak já jsem si je vyfotil, byli skoro 2 cm. Ukázalo se, že je to klíště, kterému se říká hyaloma. Jo, napadá velbloudy, ale zjevně, když nebyl žádný velbloud v okolí, tak bych se jim prostě jako hodil. Ale byli tak rychlí, že jsem musel před nima ustupovat. Jsou to jinak velmi krásný klíšťata, jsou poměrně měkký teda, jak se ukázalo, a mají nožičky takový, jako zebra, takový páskovaný. Na tyhle ty hyalomy už jsou dneska v Německu. Jsou běžně na Balkáně teda. Jo, to znamená, je to otázka jenom několika teplých let, než tady budeme mít prostě invazi jinýho typu klíšťat.
To je další efekt těch klimatických změn.
Ano, ano.
Přesuny.
Ano, ano. Jo, a možná, že ty klíšťata, pro mě ty klíšťata jsou hrozně důležitý, protože já se pak bojím jít do lesa, do takových těch křovisek a tak dále. To znamená, dávám přednost těm lesům, který jsou přehledný, že jo. A takový lesy, já nevím, jestli ještě u nás vlastně někdy budou. Ale podívejte se, v USA mají zase velký problém s asijskými klíšťaty. Ono se to šíří teprve od roku 2017, to znamená, to jsou jenom prostě 2 roky. A tam, kde měli třeba 1, 2, 3% těch klíšťat, tak dneska mají 70% dobytka prostě posetý klíšťatama. A vypadá to, že to doopravdy prostě zamává s produkcí hovězího. Tohleto, jo? Takže tyhle ty věci, ne že mi je horko, jo, během vlny veder, to ano, ale ono to má celou se do dalších dopadů.
Sucho trápí více než polovinu Česka, i když o víkendu pršelo, se suchem se potýká, jak už tady ostatně zaznělo, jak střední Evropa, tak i subsaharská Afrika, ale tento problém sucha řešili i naši předkové, ovšem oni vlastně ve své době hospodařili, měli k dispozici jenom třeba koně a ostatně vlastní ruce. Jak se oni tehdy postavili suchu, jak ho zvládali, jakou infrastrukturu nám vlastně zanechali?
Víte, s tou vodou a obecně s živly, ať už jsou to povodně nebo sucha, je vlastně hrozně těžký zacházet. Jako nějaká jedna rada neexistuje.
Víte, že jsem, promiňte, četla i naprosto kacířskou myšlenku, ale řeknu, jestli má smysl bojovat se suchem.
Vždycky musíte zlepšovat situaci. Jo, to znamená to zadržování té vody. Ono jako na podzim můžou klidně přijít povodně a budeme se bavit o něčem jiném. To je zase jako jiný vlastně aspekt té věci. Víte, jsou to ty věci, o kterých jsme se bavili už dlouho. Ty šlejaky jako vsakovací rýhy, správný orání, meziplodiny, organika v půdě. To už dneska vlastně se stalo, jako řekl bych, jako běžným slovníkem. Podívejte se ale, jak ty vlny veder jako vznikají. To je jako hrozně zajímavý. Oni se mění směry větru. To znamená, to převládající severozápadní proudění často ustupuje. A ta poslední vlna veder, evropská, ta francouzská, oni tomu říkají španělský kej nebo plům, znamená něco jako houba, takže z jihu od Sahary jde na Španělsko takovej kyjovitej útvar a jak se země otáčí a strhává to tím směrem teda jako k východu, že to severozápadní proudění, tak tenhle ten kej toho afrického vzduchu. No, stačí se podívat na mapu a vidíte, jak je Španělsko maličký a jak ta Sahara je obrovská teda. Já to jenom tohleto vlastně pak směřuje na tu Francii, tam se naředí málo a už jako mnohem menší, že jo, u nás třeba 32 stupňů, ve Francii třeba 44, vlna vlastně směřuje k nám. A teďka často vytváří to, o čem jsme se bavili už před rokem a zřejmě se o tom budeme bavit zase, o rok později, ten blok Omega. A to je ten takový ten balón horkého vzduchu, který sedí nad Evropou, nehejbá se, nebo málo se hejbá a je obtejkaný větrem, takže ono to a deštěm zároveň, takže ta prší na to okraji prší mnohem víc, že jo, od toho západu a vytvoří tvar písmena Omega a směřuje to dál.
Můžeme mnohé změnit, ale jak se říká, dešti a větru neporučíme.
Doufejme, že zatím ne, protože všechny pokusy, jak poručit větru a dešti, a že jich není do dneška málo, protože třeba s umělým deštěm experimentuje Čína, se experimentuje na mnoha místech, víc než si myslíme, že jo. Tak tak to většinou skončí problémem a hlavně v té malé Evropě, kde vlastně ten mrak přeletí ten stát za chvíli.
Jsou ty změny, pane Cílku, které prožíváme momentálně jiné než ty, kterým čelili naši předkové? Mám na mysli co do rozsahu, do intenzity, do rychlosti.
Jsou. Ono se to těžko srovnává, protože dobře se srovnává, když máte ta přímá měření teploty a srážek. Jo, to znamená, dejme tomu od roku, jak kde, 1870, už jsou jako dobrý záznamy všude možně. A navíc to 20. století je anomální tím, že má hodně vysokou sluneční aktivitu. Jo, to znamená, je to takový jako obtížný. Ano, naši předkové čelili všem druhům, všem problémům prostě klimatu jako my, ale extremita byla menší. Jo, ono stačí si vzít letokruhy stromu. Tam už jako leda, co svidíte třeba. Jo, vrstvičky korálu. Nebo máte jezerní sedimenty, které sedimentují vždycky v zimě taková tenká, tmavá vrstvička, v létě světlejší, širší. Jo, to znamená, dá se rekonstruovat klima rok po roku za posledních 10 000 let. S určitýma nebo mnohýma nepřesnostma, nebo to reaguje jenom na ty dané podmínky, ale pokud máte hodně těch záznamů, včetně těch ledových vrtů, tak se prostě k něčemu prostě doberete. Doberete se k tomu, že ta extremita počasí je větší.
Některá evropská města se v poslední době připojují k vyhlášení stavu takzvané klimatické nouze. To je vlastně systém opatření, která by mohla pomoci šetřit to životní prostředí. Některá města, zejména na severu, mají velmi ambiciózní plány. Například dánská Kodaň plánuje stát se první uhlíkově neutrální metropolí světa. Stejné ambice má třeba Finsko. Tam vlastně ten boj proti klimatickým změnám patří mezi témata, která dokonce rozhodují volby a zřejmě to nebude jenom finský fenomén, také se říká v souvislosti s těmi novými funkcionáři v Evropské unii o tom, že Evropa by mohla být zelenější. Co si myslíte o těchto snahách, o těchto tendencích, třeba stát se uhlíkově neutrální metropolí?
Myslím, že to bude delší dobu trvat a že jsou místa, kde to není možné. Dánové mají, že to velké množství těch větrných turbín, větrných elektráren, ale přitom v ročním provozu dovážejí energii. Jo, protože prostě fouká jenom jako někdy. Takže ta budoucnost, zejména teda té české energetiky, ale obecně evropský, bude neustále ta kombinace těch velkých zdrojů, které se dají dobře regulovat, a zejména fotovoltaiky, která vychází jako nejlíp. Jo, a z toho vychází některé věci, které jsou docela jako důležitý. Že? U nás se kolega říká monopolisti brání tomu, aby ty malé elektrárny ty prostě dodávaly, ty malé chaotické a neregulované zdroje, za ty fotovoltaiky, dodávaly energii do sítě. Že? Takže ono, jako myslím, že nás čeká ještě hodně dlouhá cesta, ale část té cesty může začít prostě legislativou.
A jak hodnotíte ten současný stav legislativy, když se podíváme, připravuje se vlastně novela, vodní zákon, diskutuje se o zavedení mýta v centru měst?
Víte, té legislativy já moc nerozumím, takže já se k tomu jako nechci vyjadřovat, ale takhle ty města nízkoemisní, určitě je to jako dobrý. Ale tady je jedna věc, která je ještě jako hodně důležitá, to jsme nezmínili. A to, že tým profesora Šráma nedávno proved výzkum oxidu dusíku v Praze. Jo, a tady jsou jako zdraví nebo děti poškozuje hladina nějakých 40 mikrogramů. A v Praze, třeba tady Ječná ulice, není to daleko od vás, a Sokolská, 70 mikrogramů. Jo? A když máte za horkého dne víc automobilů, který se pomalej s šinou městem, jak ta doprava je jako špatná, máte víc oxidu dusíku. Ale zároveň každý stupeň zrychluje chemické reakce. Jo, to znamená, to, co se doopravdy dá dělat, asi není tak z hlediska města. Není asi ani tak boj proti oteplování, ale určitě proti znečišťování, a to znamená ty mikročástice a oxidy dusíku a ten nízký ozon. Takže to je věc, která je realistická a dá se udělat během třeba měsíce.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Cílek, geolog.
Horko je nejenom venku, ale také na politické scéně, například ve Spojeném království, kde dnes skončí volba nového předsedy konzervativců, nové vedení si vyberou i liberální demokraté. Horko je také na Kypru, respektive u ostrova, kde Turecko bude pokračovat ve vrtech navzdory sankcím Evropské unie. Podle Ankary mají kyperští Turci stejná práva na užívání přírodního bohatství ostrova jako kyperští Řekové. No a napětí roste také v Hormuzském průlivu a v Perském zálivu. Jak, pane Cilku, rozumíte tamní situaci? Jde o místo vlastně nejvýznamnější pro obchod s ropou. Denně projde průlivem asi 22 milionů barelů ropy.
Víte, Blízký východ a Střední východ je jedno z míst na světě, které hledá svoji identitu. A já to vidím v procesu někdy od roku 1920, od konce první světové války, kde je tvrdý středověk, jo, Saudská Arábie, ale kde ten tvrdý středověk je do roku 1950 nebo do roku 1960 a najednou vlastně hrozně rychle během života několika generací vy se přinášíte do 21. století. Už jenom proto, že máte ropu a přichází tam západní společnosti, nejmodernější technika, hudba a s tímhletím a tohleto všechno. Jo, to znamená, je tam kvas a ten kvas ještě nějakou delší dobu bude trvat. Když se podívám na tu hormuzskou úžinu, že, tak já se můžu vrátit, mohl bych se vrátit ještě hloubějíc. Do roku 1931, kdy byla založena Anglo-Iranian Oil Company, to znamená společnost britská dobývající ropu. A před druhou světovou válkou to byla jedna, ne-li vůbec nejvíc zisková společnost celého britského království, která vlastně tím, jak těm chudým Peršanům nedávala vůbec nic, jo, a brala jim vlastně tu ropu, tak bohatla a sílila Británii. Tohle to není zapomenutý a z této společnosti vznikl BP, jo, BP Shell vlastně, to znamená dneska ty velmi jako důležitý ropný společnosti světa. Jo, a ty Iránci, Peršani, takhle, když se bavíme o Iránu, tak musíme rozlišovat režim a revoluční gardy a ty jsou doopravdy jako hnusný teda. A musíme rozlišovat lidi, kteří v tom Iránu, jsem byl dvakrát a jednou jsem to projížděl napříč a měl jsem svý zážitky s revolučníma gardama a podobně.
Možná jenom vsuvku, pane Cílku, kdo vlastně jsou ty revoluční
gardy? Ano, máte pravdu. Já jenom chci říct, že lidi v Iránu jsou neobyčejně milí teda, jo, a ten režim je neobyčejně podivnej, nelíbí se mi teda. Jo, pojďme maloučko se teda jako vrátit, že? Takže 1931 Britové těžej ropu, Peršanům nedávají vlastně skorem nic. Je to něco, jako kdyby u nás někdo těžil litium a nedával nám nic. Jo? Je to jako stejný pro tu národní psyché. V tom roce 1952 dochází k znárodnění firmy a Britové poprvé dělají embargo. Jo, na Irán. Velmi jako zajímavý. Ta historie těch embark ropných je vlastně hrozně jako dlouhá. V roce 1953, protože vlastně to znárodnění toho ropného průmyslu ohrožuje zájmy USA. My si musíme uvědomit, to je vždycky jako důležitá věc, že v tom 20. století je bezpečnost USA a bezpečnost Sovětského svazu založena na odlišné energetické koncepci. Sovětský svaz nebo dnešní Rusko má dost energetických zdrojů, to znamená nepotřebuje expandovat, ale používá starou byzantskou techniku vytváření ochranného valu kolem sebe těch vazalských států. Tohle bylo typický pro Byzanc. USA naopak po té druhé světové válce cítí tak obrovskou závislost na ropě, že vědí, že by to prostě tu Ameriku položilo, kdyby neměla arabskou ropu, a proto vytváří toho světového četníka, jo, ty 400 nebo kolik prostě vojenských základen všude na světě. To znamená, po té druhé světové válce americká obranná doktrína je založená na ochraně mezinárodních obchodních cest. Má to svý negativa, ale i pozitiva teda díky teda tomu jako obchodu. Takže v tom roce 1953 dochází teda k té revoluci, kterou udělala CIA, dosadila zase toho šáha. Šáh se snaží o něco, čemu říkali bílá revoluce. To znamená, on se snaží ovlivnit vliv aristokracie. Jako doopravdy tu zemi někam dovíst. A zároveň tam obrovská korupce, jo, a zároveň lidi bohatnou a tak dále. Takže pak, a je tam něco podobně jako v Turecku, to znamená zakazování tradičních oděvů, jo, ten odklon od toho, od islámu. Ale když máte nebezpečný svět a selhávají politické partaje a instituce, tak ty lidi mají jenom náboženství. Takže ta současná vlna toho náboženského muslimského revivalu je do určitý míry daná nebezpečnýma podmínkama kolem teda.
A přitom jsou statistiky, nedávno jsme o tom také, jak to vidí, hovořili, že počet lidí, kteří věří v islám, ustupuje v arabských zemích.
Ano, ano, ale zase ti, kteří se cítí být ohroženi, tak jsou o to radikálnější.
Může ta současná situace vyústit v tom Hormuzském průlivu, respektive v Ománském Perském zálivu, k válce tankerů, takzvané z těch 80. let? Často se o tom spekuluje. Kam až vůbec může dál růst toto napětí?
Helejte se, já jsem z té situace doopravdy jako otrávený, protože máme příklad Jemenu. Jo, ještě takhle, když se teda dostal Chomejný a revoluční gardy k moci, tak oni dělali něco, jako co by se spíš hodilo pro marxisty, vývoz revoluce. To znamená, oni se snažili oslovit šiity v Saudské Arábii, jo, v Iráku. Proto vzniká ta válka mezi Iránem a Irákem. To znamená, oni se snažili o export své revoluce. Nábožensko-sociální teda. Jo, a od té doby ta situace je tak jako vlastně nepříjemná. Takže dneska teda iránský režim, že může za Hizbalách v Libanonu, částečně stojí za Sýrií, ale to, co je vůbec nejhorší, je Jemen. Protože tam ty Hutijové, a ty zase reagují reagovali na skutečný problémy vlastně té dané společnosti, tak s pomocí, že jo, Iránu se držej proti koalici, teda zejména saudsko-arabský. Ale když si to vezmete v tom Jemenu dneska, 16 milionů lidí potřebuje pomoc. To je něco mnohem, to je tisíckrát něco horšího, než nějaký zadržený tanker prostě. To jako vůbec, vůbec jako není srovnatelný. Odstavují se čističky vod, to znamená zelenina, dneska pro nějaký navíc 4 miliony lidí se zalejvá fekáliema, jo, špinavou vodou. Takže výsledek je ten, že v současné chvíli je v Jemenu epidemie cholery, jaká nikdy na světě neexistovala. Je tam půl milionu lidí vlastně ohrožený tímhletím. Zemřelo okolo nějakých 250 tisíc lidí. Společnost je rozvrácená. Začíná bojovat s drogama například. Když máte tu nejistotu, tak buď to máte náboženství, nebo máte drogy prostě. Jo? Takže to hledání sebe sama, teda té národní identity na tom Blízkém východě, to je náročný, jsou zatím mrtví lidi, je zatím mučení, jo? A jen tak rychle to prostě neskončí.
A povede to i k takzvané environmentální migraci. Že se vracíme zpět i k životnímu prostředí, k nárůstu populace, k pohybu vlastně velkých skupin obyvatelstva.
Víte, Irán má obrovský problémy s vodou. Jo? Bývalý ministr zemědělství říkal Peršani, buď to se naučíte hospodařit s vodou, nebo se prostě někam radši jako odstěhujte. Má vize budoucnosti, nejlepší by byla taková, kdyby ty hodní Peršani měli prostě lepší režim, a Izrael jim pomohl, jako jim pomáhal kdysi prostě dávno s těma odsolovacíma zařízeníma a s vodním hospodářstvím. Jo, ale v této chvíli to vypadá jako velká utopie, protože jak žijeme v té době neklidu, tak jako si všímáme, že ty konflikty, které začaly, nemizej. Přetrvávají, stávají se chronický.
Nebo jo, se přelévají ještě
Somálsko,
jinam.
Somálsko, Líbie, přelévají se jinam. To znamená, jakákoliv válka jako vidíme, jak relativně válka v relativně malém Jemenu prostě, nebo rozhodně na malém jemenském prostoru, co způsobila a co ještě způsobí. Takže válku v obrovském Iránu, ještě s těma kontaktama do Pakistánu a do Afghánistánu, já si vůbec neumím představit jinak než jako 20 let prostě velkého lidského utrpení.
Lze nějak odhadnout ten další vývoj konkrétně v Hormuzském průlivu? Co se bude dít? Bude to teď trošku válka nervů, sankcí?
Já myslím, že my nerozumíme, nebo já aspoň nerozumím emocím. Dneska sami Peršani říkají, kdyby jsme věděli, co ta revoluce prostě přinesla, jo, tak bychom do toho nešli. Nechápeme, co se stalo. Asi jsme se sami zbláznili, jo, protože to bylo všelidový hnutí. Jo, a jo, Talák byl opravdu vítaný jako milionama vlastně jako lidí. A pak se dostanou k moci, ale to je třeba podobný v USA nebo asi i v Rusku, to, čemu se říkalo ty váleční jestřáby. To znamená lidi, kteří de facto konflikt potřebují teda. A v tom, dejme tomu, že třeba v té Americe nebo v Rusku, ty lidi jsou držený rozumem, jo, nebo tak, ale Blízký východ je hrozně vznětlivý. Jo. Takže to je taková jako zvláštní kombinace novodobí aristokracie, touhy po konfliktu. Jo. My mám představu, že lidi mají touhu po míru. Ne. Vždycky existuje skupina lidí, kteří toužejí válčit, prostě, kteří potřebují tu válku. A ty se v těchto těch režimech často dokážou jako prosadit.
Geolog a popularizátor vědy Václav Cílek a jeho pohledy na svět. Já vám za ně děkuji a přeji vám hezký den.
Hezký den.
Naslyšenou se těší zítra Zita Senková, mým hostem bude mediální expert Josef Šlerka. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojka.